Mám tady fotografie. Jsou součástí dokumentace k nedávným případům vražd a brutálních znásilnění v Praze 9 a 10. Věřte, vážení televizní diváci, že to, co obsahuje tento spis, je natolik otřesné, že si to netroufám na kameru ani ukázat. Mohl byste nám ten případ v úvodu alespoň přiblížit?
No, dne 10. srpna letošního roku byla v parku proti Oms na Praze 9 nalezena mrtvá žena, která byla brutálním způsobem zavražděna. Následně poté 19. srpna letošního roku byla rovněž nalezena mrtvá žena na chodbě domu v Praze 10 ulici Na Louži a poté za několik dní došlo v obvodu Prahy 10 k několika velice brutálním znásilněním.
Případ Miroslava Stehlíka rozčeřil poklidnou atmosféru Prahy 80. let. Jeho činy od léta 1982 do podzimu 1983 děsily veřejnost. Brutalitu, s jakou Stehlík útočil na ženy, policisté dlouho předtím nezažili. Případ se ale zapsal do dějin naší kriminalistiky čímsi jiným. Stehlíkova kauza byla osudovým a tragickým omylem psychiatrů, jaký u nás nemá obdoby.
Poškozená Hrdinka přijela tramvají v noční době z města a chtěla projít tímto parkem, který vypadal zcela jinak než dneska, do sídliště. Stehlík použil jako obvykle u všech žen vždycky nůž a pod násilím, teda pod výhrůžkou toho násilí, jí odvrátí sem dozadu do toho parku. V té době tady u toho stromu velkého byla přenosná parková lavička, kam až dospěli. Samotná mrtvola jako taková byla ale mnohem dál zatažená do ksoví, které bylo zarostlé, jak to v srpnu vypadá, nebylo vidět vůbec na tyto budovy a tuto otevřenou plochu. Byla zhruba v tamhle v těch místech, jako obvykle v poloze těchto sexuálních vražd normální.
V této souvislosti pochopitelně byla řada pracovníků odvolána z dovolené, byl vytvořen pracovní tým a od samého počátku byla případu věnována značná pozornost. A jenom tak pro ilustraci mohu uvést, že bylo prověřeno kolem 1000 osob.
V 1983 jsem přišel ráno do práce, kde by již byla nalezena zavražděná žena na Praze 10, v ulici Na Louži. Po příjezdu se zjistilo, že asi 28-letá žena, která bydlela v domě, se nacházela na schodišti mezi druhým a třetím patrem, byla v poloze samozřejmě. Leže na zádech s roztrhaným oděvem vepředu, hlavu měla zde u zábradlí, nohy směřovaly tady do tohoto rohu a byly vidět i bodné rány.
Pražská kriminálka byla na nohou. Dvě sexuální vraždy spáchané v rozmezí pouhých 12 dnů, to bylo nevídané. Policisté vytvořili dva vyšetřovací týmy. Prověřovali u obou obětí nejprve rodinu, pak přátele a známé. Nakonec přišel na řadu dlouhý seznam již evidovaných sexuálních deviantů.
týmy spolupracovaly, a to zejména v tom, že se prověřovali na oba ty termíny těch vražd. Všichni podezřelí a nebo vytipované osoby. Ačkoliv tam jisté schody byly, motiv a podobně, tak přesto nebylo jasné, zda by to mohl udělat jeden pachatel nebo ne, proto provedení nebylo zcela totožné.
Ta rodina Stehlíkovi po tom Kutarněvi bydleli tady. Měli 5 dětí, 5 kluků. Drogovali tam, jo, fetovali. Pořádali si tam takové večírky, když nebyli rodiče doma. Snad ani do práce moc nechodili.
V tom rodinném prostředí byly časté hádky. On od 3 let, kdy se rodiče rozvedli, byl dán do dětského domova, byl dán do dětského ústavu, kde byl asi do 6 let nebo do doby nástupu ve škole. Pak si ho opět matka vzala k sobě a vychovávala ho společně s otčímem.
Paní byla, protože musela samozřejmě vydělávat peníze, aby je uživala, tak chodili přes nás, přes světlík, jim tatínek počula želicí prkno a oni přelezali, aby mohli domů. Protože kolikrát se děje tady na schodech a to nebylo jednou, to bylo vícekrát.
Doma se velmi často prali, docházelo k agresím, on dokonce při těch rvačkách, to bylo zajímavé, už popisoval jako dítě před pubertou nebo kolem puberty, popisoval, že měl erekci, to poření penisu, že měl v době té rvačky.
Já jsem šla z práce, no a šla jsem domů, šla jsem ke dveřím, odemkla jsem a on na mě skočil. Vyrazil mi klíče z ruky, do tašek mi vrazil, chytl mě okolo krku a začal mě jako škrtit a vytáhl kudlu. No a řekl mi, že musíme jít ke sklepu, jinak že mě uškrtí. No a pořád stál jako za mnou a pořád mi jezdil po krku a pořád jako nic, jo. A byl takový divný. Tak jsem se jako mu prudce vytrhla a říkám mu, tak jako o co mu vlastně jde. No a on najednou začal být steklej, měl hrozně zlý oči, steklý a začal na mě ječet, že mu to normálně nestačí. No a potom hned na mě skočil, porazil mě na zem, hned mě zalehnul a začal mě škrtit. To už jsem se jako pokoušela volat o pomoc, ale jako už to nešlo. Už jako mě škrtil hodně silně, že jsem začala chrčet. No a pak už jako jsem nevěděla o světě.
Snažil se jí potom opakovaně znásilňovat, opět ní škrtil a došlo tady i k několika úderům a dost vážným.
Uběhlo pouhých 10 dnů od druhé vraždy, když tehdy 29-letou Mirku Stehlík bestiálně napadl. Měla štěstí, že útok přežila. Stalo se to paradoxně proto, že jí násilník zasadil mnoho ran do obličeje. Začala krvácet a proto ji nechal být. Těžce zraněná žena pak strávila několik měsíců v nemocnici.
Našel mě pán, který šel chvíli po mně z práce domů. No a teď mě tam viděl ležet, jenomže on mě nepoznal, protože já jsem byla tak zřízená, že mě tam nikdo nepoznal z těch lidí. A utíkal domů a ty svý paní prostě říkal, tam leží dole nějaká mrtvá ženská. A ona mi zkoušela tep, jestli žiju. A tím, jak na mě šáhla, tak já jsem začala hrozně křičet. A volala jsem mámu. A že asi vykrvácím, že asi umřu.
Následovalo teda v podstatě takovéto mravenčí práce těch kriminalistů až do 1. září roku 83. Tehdy na Praze 10 oznámila paní inženýrka bydlící tam v okolí, že byla přepadena a znásilněna. A má pocit, že tohoto pachatele by měla znát.
Svědectví přepadené inženýrky bylo Stehlíkovi osudné. Žena si stačila násilníkovu tvář důkladně prohlédnout. Stehlík doplatil na to, že na ženu zaútočil v blízkosti svého vlastního bydliště.
Později tedy si uvědomila, že si myslí, že je na fotografii s její mladší sestrou, na nějaké školní fotografii. A dostali jsme se až do té fáze, že podle školní fotografii byl ztotožněn teda Miroslav Stehlík. Následně teda byl zadržen, předveden a k této věci na té desíce se doznal. V souvislosti s tímto výslechem ale uvedl, že přepadl žen v Praze mnohem víc a dokonce i dvě usmrtil.
Oznámili mi, že ho asi mají, ale že by ještě potřebovali, abych se jen tak jako pro jistotu podívala na tři fotografie, které mi nesou. A to byl on. A to jsem prostě, v tu chvíli se mi zatajil dech a říkala, no to je on, to prostě toho poznávám podle obličeje, podle postoje.
Hned jsem ho poznala podle očí, okamžitě. Na ty oči, ty jako si pamatuju do dneška. Měl hrozně hezký oči, ale hrozně zlej výraz. A prostě ten jeho výraz, ty jeho oči si pamatuju pořád.
Jeho výpověď byla, se dá nazvat, spontánní. Částečně to působí dojmem, že by se vychloubal a dělalo mu potěšení znova popisovat ty celé události.
Pachatele jsme zadrželi 21 dní po svém prvém spáchaném skutku.
Těch 21 dnů je hodně nebo málo?
Já se domnívám, že je to velice krátká doba, když uvážíme, o jakou osobu se jednalo a co všechno stačil za tak krátkou dobu napáchat.
Stehlík měl propracovanou metodu. Toulal se po noční Praze a hledal mladou, osamělou ženu, která půjde opuštěnou ulicí či parkem. Vždy měl sebou nůž a prádelní šnůru.
Když jsem se otočila, tak jsem viděla, že stojí hned za mnou a samozřejmě jsem se hrozně lekla a tak ještě jako jsem tak ležérně povídala, Ježíš, já jsem se tak hrozně lekla a byl takový celkem příjemný, nemůžu říct, že vypadal nějak agresivně a tak jsem se ještě zeptala, jako jdete dál do domu a naprosto hloupě, což bych samozřejmě teď po zkušenostech nikdy neudělala. A ještě jsem se otočila a zeptala jsem se ho, jestli mám zamykat, jestli se bude vracet nazpátek. A on říkala, ne, já jdu tady jenom k sousedům. No. A v tu ráno mě přitlačil ke zdi a slovy, jako jestli se se mnou nebudeš líbat, tak tě zabiju. Jsem najednou s hrůzou uviděla, že mám na břiše nůž.
Z téhlých, z těch sexuálních vrahů, který v té době se vyšetřovali, byl jeden z nejinteligentnějších. Ale myslím, že u něj spíš hrálo jeho fyzický fond. Jedna věc. Druhá věc byla, že byl, tak jak jsme zjistili, nebo jsme se dozvěděli u některých žen, že byl i pohledný, pro ženy teda údajně atraktivní. Čili v tom prvním kontaktu se nejednalo o osoby, kde by se zdráhali komunikovat.
Miroslav Stehlík měl i homosexuální styky, co se pamatuji. On měl například styky s tehdy slavným toxikomanem, kterému se přezdívalo Freud. A kde, pokud nám to líčil, tak ty styky byly, nebo i ten Freud, takzvaný Freud, pokud nám to líčil, tak ty styky byly něžné. On se tam choval v tom homosexuálním styku velmi něžně.
Samozřejmě se využívá u výslechu písařka. Z toho důvodu teda v podstatě byla u nás pracovnice v té době, musíme říct, že byla mladá a pohledná to žena, a ve zkušenosti vím, že jednou jedinkrát, nevím z jakých důvodů, se nemohla výslechu zúčastnit, či jsem ho navštívil v Ruzyni, sepsali jsme krátce nějaké detaily samozřejmě, ale bylo mi sděleno obviněným Stehlíkem, že příště už nebude vypovídat, pokud nebude přítomná písařka. Což samo hovoří o tom, že byl silně fixován na ženy.
Mě poslali v obsílku, že jsem musela nejdřív na tu rekognici, abych ho poznala. On asi si myslel, že jsem byla mrtvá, asi mu to neřekli, protože on na mě vyvalil oči, že jsem se tam objevila. To už jsem dostala odvahu prostě a oni ukazovali, ať mě nechají. Jsem si stoupla proti němu a koukala jsem mu upřeně do očí. Jo, prostě jsem koukala, jestli zpytuje vůbec vědomí nebo takhle. Takhle jsme zůstali proti sobě a oni mě nechali, že jo, a prostě jsem čekala, co to s ním udělá. No a on, chvíli jsme si koukali z očí do očí, jako už neměl vůbec ten vzteklej pohled, jak tenkrát, jo. Normální pohled a najednou po nějaký chvíli najednou klesl na židli. Měl za sebou židli, klesl na židli, sednul si a hlavu dolů a koukal do země.
Tehdejší kriminálka neskrývala své nadšení nad zdánlivě rychlým dopadením pachatele. V tu chvíli ještě nikdo z kriminalistů netušil, jaké další tragické okolnosti vyjdou najevo a že se ukáže, že obě ženy nemusely zemřít a další ženy mohly být ušetřeny brutálního násilí. Kdyby nedošlo k tragickému omylu psychiatrů.
Já jsem pracoval 18 let na oddělení pro neklidné a agresivní pacienty tady v psychiatrické léčebně v Bohnicích. A přitom jsem se v roce 1982 setkal se Stehlíkem, kterého mě přivezli z vězení k ochranné léčbě.
První zaznamenaná trestná činnost na policii byla v jeho 15 letech, kdy se pokusil znásilnit svoji sousedku z domu v prádelně.
V době prvních výslechů kriminalisté nevěděli, že Stehlíkova trestná činnost začala už před 9 lety. V roce 1974 byl Stehlík usvědčen z pokusu o znásilnění. Tehdy u něj sexologové zjistili deviaci, exhibicionismus a sexuální agresivitu. Proto, když si odseděl svůj trest, byl převezen do psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích k ústavnímu sexuálnímu léčení. Tady měl být pod dozorem až do doby, než se psychiatrům podaří jeho agresivitu zvládnout.
Já jsem byl na sexuální agresivitu poměrně tvrdý. Samozřejmě, že tady nebyly indikace ke kastraci, takzvané testikulární pulpektomii. Pacient byl léčen agostilbenovými injekcemi, byla utlumena jeho sexuální činnost, dále byl léčen prací, zapojil se do práce a choval se naprosto přiměřeně.
Přesto právě po začátku léčby začala Stehlíkova série znásilnění a vražd.
On velmi úspěšně, rafinovaně předstíral, že se léčí, že má zájem o své vyléčení, braní tabletek, které mu snižují sexualitu, ale opak byla pravda. On předstíral, že to spolkl, přitom v nejbližším dalším okamžiku to vyplivl, že jo, tu tabletku.
Stehlík hrál roli vzorného pacienta tak přesvědčivě, že jeho lékař věřil, že své tablety bere a léčba je tedy úspěšná. Proto dokonce navrhl ukončení léčení a začal Stehlíkovi vydávat propustky z léčebny ven stále častěji.
Byl to přísný lékař, byl to zkušený lékař, který ho léčil, ale přesto se samozřejmě stávají chyby i v tom posouzení těch reakcí, tak to byla situace toho Stehlíka, který vlastně na dvou vycházkách se dopustil těch vražd.
Jednu věc ovšem jsem nevěděl, protože mě nebyly vzor mé žádosti dány k dispozici spisy, kde by byla popsaná jeho trestná činnost. Dostal jsem pouze rozsudek a když jsem se ptal na anamnézu rodinu jeho matky, a to jsem s ní hovořil osobně, tak mi neuvedla, že jeho otec se pokusil o vraždu, a jeho bratr dokonanou vraždu spáchal. Kdybych toto byl věděl, byl bych býval opatrnější v hodnocení jeho stavu,
Protože přece jenom lze tady potom předpokládat určitou genově podmíněnou tendenci extrémně surovém jednání kvartě.
Otec byl trestán za pohlavní zneužívání menších holčiček, za přítomnosti jeho manželky, čili matky tohoto stehlíka, která byla i v podstatě odstíhána za nějakou to ohrožování mravní výchovy.
Já jsem byl do té doby velice domýšlivý, domníval jsem se, že dokážu určit správnou diagnózu, domníval jsem se, že dokážu předvídat, anticipovat jednání svěřených mě lidí. A tady jsem se dověděl, že mě takováto věc unikla. A s takovými tvrdými následky.
Nemůžeme posoudit práci psychiatra a sexuologa, spíš nám vadila jedna věc, že přece jenom nebyl zajištěn, když to bylo uzavřené oddělení, přesný přehled a že tam existovaly i ty možnosti těch černých vycházek, což mu museli umožnit někteří zaměstnanci toho uzavřeného pavilonu. V žádném případě to teda samozřejmě nemohl být primář toho nebo šetřující lékař. Ale je to problém, protože to nikdy nebylo podchyceno a nikdy se nepodařilo zjistit, kdo konkrétně z toho personálu opustil.
Nejenže psychiatři neodhalili Stehlíkův skutečný stav, ale přidala se i další tragická okolnost. Stehlík kromě oficiálních vycházek utíkal z Bohnic i bez propustky. A tak přestože měl být teoreticky v léčebně, toulal se po Praze a za necelý rok údajné léčby přepadl 17 žen a 2 zabil.
Byla stanovena komise, která zjišťovala, zda jsem zavinil některé věci a bylo zjištěno, že jsem nezavinil nic. Přesto jsem byl po jednom roce zbaven funkce soudního znalce, kterou jsem dělal 31 let a která neměla s celým tímto případem nic společného.
No, já jsem to měla všechno tady, to mám všechno dělané, to mi tam přišla dělat plastická chirurgie, mám všechno tady šitý. Prostě měla jsem oči prej ven. Ty bulvy. Takže mi museli zandávat oči, potom měla jsem je strašně zkrvavený, byly viděny ty černé panenky, ale nevěděli teda, jestli určitě uvidím. No ale pak se to den ze dne jako lepšilo.
Zůstane asi navždy nevyjasněno, proč doktor Bašný dostal úplnou dokumentaci Stehlíkovy minulosti až poté, co tento sexuální agresor spáchal své nejtěžší zločiny. Rovněž ten, kdo ho tajně pouštěl z léčebny ven, bude mlčet. Kdyby nedošlo k této shodě okolností, mohly dvě mladé ženy žít a další byly ušetřeny traumatizujícího znásilnění. V říjnu 1984 začal s Miroslavem Stehlíkem soud. Po celou dobu přelíčení byl nechán v poutech, protože i před senátem jednu ze svých obětí fyzicky napadl. Byl odsouzen pro dvojnásobný čin vraždy, mnohonásobné znásilnění, omezování osobní svobody a krádeže k trestu smrti. Proti rozsudku protestoval a žádal, aby byl znovu léčen. Jeho odvolání bylo ale zamítnuto, stejně jako žádost o milost. Rozsudek byl 25. února 1986 vykonán.